Hezké odpoledne, dámy a pánové. Vítáme vás na dalším webináři, který je věnován problematice strukturálních intervencí v kardiologii a zejména problematice TAVI. Moje jméno je Michal Žilísko, jsem z pražského IKEMu. Spolu se mnou tady je pan docent Kočka z Vinohrad a Radim Špaček, který se nemohl dostavit osobně, bude mít prezentaci kazuistik na závěr tohoto bloku. Já myslím, že můžeme rovnou přejít k tomu prvnímu sdělení a to má název TAVI ve světle současných znalostí s ohledem na všechno nové, co se objevilo v nových guidelines pro chlopení vady v roce 2025. Viktore, máš slovo.
Michale, děkuju za slovo, děkuju za pozvání a pojďme se podívat, co je nového v těch nových doporučených postupech, které byly prezentovány v letošním roce, vlastně těsně po kongresu Evropské kardiologické společnosti. Dovolím si na začátek říct, že TAVI je v roce 2025 velmi dobře zavedenou a až se nebojím říct extrémně úspěšnou metodou. Je jako komplikovaný ve všech těch studiích najít nějakou negativní studii. Všechny ty studie dopadly pro TAVI velmi příznivě a máme jako spoustu dat. Nebudu je rozebírat všechny, protože bychom tu byli dlouho, ale máme jasná data o superioritě u vysoce rizikových pacientů oproti konzervativní léčbě, o non-inferioritě nebo superioritě versus chirurgické náhradě u vysoce rizikových, středně rizikových i nízkorizikových pacientů. Ta poslední data jsou na tom pravé části toho obrázku, to jsou výsledky studie Dedicate, která nebyla sponzorovaná žádným průmyslem, je to nezávislá německá studie na vysoce kvalitní kardiochirurgii a i tam je vidět, že po pouhém jednom roce je poloviční mortalita po TAVI versus chirurgické náhradě. Takže ta data jsou jako velmi pozitivní. Co je nového? Nového, zaprvé máme data, která už nejsou tak úplně nová. Z roku 2024 v Euro Intervention byla publikovaná taková přehledná práce, jaká je penetrace TAVI v různých geografiích. Je tam Francie červeně, Dánsko zeleně a Spojené státy modře. A tady je vidět ten rozdíl mezi Atlantikem. Je vidět, že u těch starších 80 let TAVI dominuje všude, ale jak se snižuje věk, tak překvapivě v Americe už skoro polovina pacientů je léčena TAVI i pod 65 let věku. To si myslím, že v Evropě zatím není ta praxe, ale je to daný nějakou jako jinou sociální strukturou a nutností pracovat a nemožností vzít si pracovní volno a jinými takovými faktory. A když se podívám na ta doporučená, na ty doporučené postupy z podzima 2025, tak spousta lidí, spousta z nás si určitě jako první vybaví to, že se posunula ta věková hranice. Tady byla dřív 75 let a teď v těch poslední verzi je 70 let věku, který je takový tím jazyčkem na váha, jestli máme spíš přemýšlet o TAVI nebo spíš o AVR. Ale z mého pohledu je to poměrně zjednodušený jako pohled na ty doporučené postupy a ty doporučené postupy jsou mnohem detailnější. Já jsem připravil takovou prezentaci různých bodů, které tam jsou nové nebo zajímavé. Je to subjektivní pohled, není to něco, tak ty guidelines mají spoustu stránek. Ale z mého subjektivního pohledu jsem připravil nějaké zajímavá data. Začnu tím, že se zabývá tato skupina autorů těch doporučených postupů docela několika paragrafy tou aortální stenózou s nízkým průtokem. A zabývá se otázkou, a má na to takový diagram tady vpravo, který vidíte, který jako hezky definuje, jak se k těm pacientům chovat a jak je léčit a jak je diagnostikovat. A položíme si otázku, jak je to častý, a tam jsou data citovaný z australského registru, který má registr ze všech ech provedené v jedné části Austrálie. Když se podíváte nahoru, ten úplně první, tak ta s vysokým gradientem má 5500 pacientů a s nízkým gradientem má 6400 pacientů. Takže je to jako častý problém. Ta aortální stenóza s nízkým průtokem, to není něco vzácného. Pak je další práce, která už je starší z roku 2021, která je podle různých parametrů kategorizuje, ale ty červený grafy, to jsou endpointy nebo mortalita, to jsou ti pacienti s tou nízkoprůtokovou aortální stenózou a mají nejhorší prognózu. To znamená, Je to časté, je to závažné a měli bychom se asi zabývat tím, jak na to. A ta nová guidelines nám dávají jako velmi detailní a velmi přehledný algoritmus, který se zabývá tím, jaká je plocha, jaký je stroke volume index, jaká je ejekční frakce a uječní frakce nad 50% doporučují spíše CTčko a hodnocení rozsahu kalcifikací s doporučenými hodnotami, které se liší mezi pohlavími u pacientů, kteří mají nízký průtok a mají systolickou dysfunkci levé komory. Tam můžeme použít ty kalcifikace, ale můžeme použít také dobutamín. A máme ten diagram, je to takový docela přehledný. Myslím si, že to stojí za pozornost a za prostudování. Máme teď v těch doporučených postupech jasné doporučení, jak k těmto pacientům přistupovat. Pak trošku se toho týká ta amyloidóza, protože to jsou často pacienti, kteří mají špatné plnění a mají nízký srdeční výdej. A myslím, že se to docela poslední dobou řeší. No, najdeme hypertrofii na echu a pak se řešíme a děláme PET skeny a snažíme se pátrat po amyloidóze. Ty doporučené postupy se jim specificky nezabývají, ale je tam odkaz na tuto práci, což je systematická analýza nebo review a metaanalýza několika studií, které se týkají TAVI a amyloidózy a aortální stenózy a amyloidózy. A je to docela zajímavá data. Když se podíváte vlevo, tak TAVI nebo konzervativní postup u pacientů s amyloidózou a významnou aortální stenózou je jasný, že TAVI výrazně zlepšuje prognózu. 18% mortalita versus 55% mortalita, pětinásobek, jo, úplně jasný statistický průkaz toho, že to funguje. A pak je ta otázka bezpečnosti, jestli když děláme TAVI někomu, kdo má zároveň amyloidózu, jestli mu tím neubližujeme. A mortalita, srdeční selhání, rehospitalizace nebo implantace pacemakeru byly numericky všechny trošku vyšší, ale statisticky tam nebyl prokázaný žádný rozdíl. Ten rozdíl je relativně malý. Takže máme první nějaká data o tom, že ano, asi to máme zkoumat, ale spíš bychom se nad tím měli zamyslet z mého pohledu a neměli bychom takové pacienty a priori odmítat, spíš přemýšlet o tom, v jakém jsou biologickém stavu, jestli to dává smysl. A pokud ano, tak pak si myslím, že můžeme docela v klidu udělat TAVI u pacienta, který má amyloidózu, protože mu tím zlepšujeme prognózu. Pak je jasné, v těch doporučených postupech je jasný paragraf o tom, že pacienti před AVR nebo TAVI by měli mít nějakým způsobem provedený imaging a je tam velmi silně doporučeno CT. Není tam popsaná technika, není tam popsaná, kdo to má interpretovat, jestli to je radiolog nebo kardiolog nebo inženýr. To je v zásadě ponecháno na nás. A zase není tam napsáno ten timing, ale z mého pohledu by ideální timing byl před tím kardiochirurgickým seminářem, abychom tyto informace už věděli a podle těchto informací mohli individuálně optimalizovat způsob léčby mezi konzervativním postupem, AVR, chirurgickou náhradou anebo katetizační TAVI. Máme tam informace o aortálním ánulu, o výtokovém traktu, o rozsahu kalcifikace, výšce koronárních tepen, o oblouku, který nám definuje, jak snadno budeme procházet obloukem TAVI, o přístupových cestách k TAVI, o rozsahu kalcifikací, které lze kvantifikovat, lze rozdělit ty kalcifikace podle jednotlivých synů a specificky pro TAVI lze predikovat, které budou ty optimální projekce. Lze se podívat na to, jestli je porcelánová aorta, že v roce 2025 bychom neměli poslat pacienta na operaci a pak preoperačně zjistit, že máme kalcifikovanou aortu a že se nedá bezpečně provést chirurgická náhrada. Co v těch guidelinech není a co mě tam schází, a ten jsem si dovolil sem přidat jako obrázek, takový ten hlavní graf z publikace z roku 2024, je otázka, jestli když pacienti všichni mají mít CTčko, jestli musí mít všichni také koronarografii. Protože na tom CTčku, když děláme ty detailní řezy, které potřebujeme ke kompletní rekonstrukci aortálního oblouku a aortální chlopně, tak máme informaci i o koronárních tepnách. A tato práce elegantně ukázala, že pokud udělám CTčko, tak zhruba u polovičky pacientů bude negativní. Negativní CTčko má velmi vysokou prediktivní negativní hodnotu. Těch falešně pozitivních je hrozně malý procento. To znamená, U polovičky pacientů bychom si pravděpodobně mohli odpustit koronarografii. A to určitě není v současnosti klinická praxe na Vinohradech. Nevím, jak v IKEMu, to můžeme pak debatovat, ale určitě to děláme rutinněji, ale možná bychom neměli. Možná bychom měli změnit ty naše referenční postupy a začínat tím CTčkem, a když tam na tom CTčku je masivní kalcifikace nebo nějaké hraniční nálezy, tak potom teprve provádět koronarografii. To je tak jako do debaty, to můžeme pak debatovat na konci třeba. Pak máme docela pěkná data o významné aortální stenóze u pacientů, kteří nemají žádné symptomy. To je vždycky potřeba ověřit, buď to nějakou dobrou anamnézou, nebo když si nejsme jistí, tak udělat zátěžový test a udělat objektivizaci těch symptomů při námaze. Ale existují pacienti, kteří mají jasně významnou aortální stenózu a opravdu jim je dobře. Posadili jsme je na kolo, udělali jsme ergometrii, našlapou 150 W, jsou v pořádku. A tady máme Early TAVR, kterou vám za chvilku ukážu ta data, a není ta první studie, je tam ještě studie EVOLVE, je tam studie RECOVERY, která byla chirurgická, a studie AVATAR, která byla taky chirurgická. Ale budu se primárně zabývat tou studií Early TAVR, protože je z nich dramaticky největší. Měla 850 pacientů, všechny ty ostatní měly mezi 100 a 200. A jak ta studie vyšla? Ta studie vyšla v tom smyslu, že mortalita, to jestli na to vidíte, nevím, ale mortalita je tenhle ten graf, se nijak nelišila. Jestli se operovalo hned, nebo jestli se pacienti pozorovali a operovalo se, nebo se dělalo TAVI až v momentě, kdy vyvinuli nějaké symptomy, tak stran mortality to nemělo žádný vliv. Ta studie byla randomizací mezi katetizační náhradou pomocí protézy Edwards a jaksi velmi pečlivým sledováním. Ty rehospitalizace už byly vyšší v té skupině, která potřebovala TAVI nebo AVR později. A je zajímavé, že zhruba třetina pacientů přišla se závažnými symptomy, s plicním edémem, se synkopou. Zhruba dvě třetiny pacientů přicházely s progresí postupnou symptomů, ale zhruba třetina měla jako závažné symptomy. Takže to jsou zajímavá data, která si myslím, že není třeba nějak jako přehnaně interpretovat ve smyslu, že musíme dělat jedno nebo druhé, ale dává nám to možnosti. Dává nám to možnosti individualizovat péči, protože máme data na to, že oba ty přístupy mají podobnou mortalitu a můžeme pacientovi nabídnout, že obě ty možnosti jsou v pořádku, nechat pacienta vybrat, probrat si výhody a nevýhody a máme dobrou možnost. Doporučené postupy se tomu také věnují a vytvořili takovýto diagram, a kde se týkají, že pokud ten gradient je velmi vysoký, pokud jsou tam velmi masivní kalcifikace, anebo ta aortální stenóda rychle progreduje, nebo má elevované natriuretické peptidy jako ekvivalent preklinického srdečního selhání, a nebo poklesne tlak při zátěžovém testu, tak by měli mít spíše intervenování. Pokud nemají žádný z těchto parametrů, tak můžeme postupovat dále konzervativně. Nevím, teď to neběhá. Už to běhá. Bezva. Pak je druhé takové téma, a to je středně významná aortální stenóza a srdeční selhání. Jestli tady v takové situaci pomůže TAVI. Ta myšlenka je daná tím, že my víme, že pacienti se středně významnou aortální stenózou a srdečním selháním mají špatnou prognózu, nevede se jim dobře. Takže ta myšlenka je, že i když už máte poškozenou komoru, tak ta komora snese menší tlakovou zátěž než ta zdravá komora a mohla by dávat smysl nahradit tu aortální chlopeň dříve. A tady vyšla studie TAVR Unload s prvním autorem Nicholasem van Meeghamem a ta data jsou vlevo a vpravo. Vlevo jsou data mortalitní. Když se podíváte, tak mortalita se nelišila nijak. Ani po 5 letech, po 60 měsících nebyl žádný rozdíl v mortalitě. Co se lišilo, byla kvalita života. A ta kvalita života je docela komplikovaný graf, tam nahoře je ten neadjustovaný a dole je adjustovaný, který zahrnuje jenom pacienty, kteří neměli crossover. Protože zhruba okolo jednoho roku už 40% pacientů přehodilo, bylo původně randomizovaných do té studie, do té skupiny konzervativní léčby a zhruba 40% se přehodilo do chirurgické nebo většinou katetrizační náhrady. Takže ta data nahoře jsou ovlivněna tímto crossoverem, ale ta data dole nejsou ovlivněna tím crossoverem a ten rozdíl v kvalitě života je docela významný. Takže tady zase můžeme na to koukat zleva nebo zprava. Stran mortality to nevyšlo, ta studie je negativní stran mortality, stran kvality života vyšla docela pěkně. Pak se doporučené postupy zabývají, jaký výkon komu, to je ta otázka chirurgická AVR nebo katetizační TAVI a dávají docela pěkná doporučení, takže mělo by to rozhodovat heart centra, která se zabývají chlopením vadami, mělo by to být individualizováno, TAVI u triku spirálních anatomií by měla být preferována u pacientů nad 70 let věku ve třídě 1A, chirurgická náhrada by měla být preferována u pacientů s nízkým rizikem pod 70 let věku, zase ve třídě 1B. A pak ty zbývající pacienti mají obě možnosti TAVI nebo chirurgickou náhradu. Máme tady data ve třídě 2A, to znamená, měli bychom zvážit netransfemorální TAVI, kteří nejsou vhodní na chirurgii nebo transfemorální TAVI, je to trošku lepší doporučení než minule. A potom tady v té tabulce máme vypočítány ty faktory, které se týkají věku, pak anatomických faktorů a nějakých komorbidit, které nám některé preferují chirurgickou náhradu a některé preferují katetizační náhradu. Takže je to, myslím, docela hezky, vyrovnaně a docela jako přehledně zpracovaný a máme, myslím si, velmi kvalitní doporučené postupy stran tohohle. Pak je tady otázka TAVI degenerace, o tom asi bude mluvit Michal pak o strukturální regenerací. Zatím máme pocit, že to není problém, ale existují predikce, které se buď to naplní nebo nenaplní, ale jsou docela přesvědčivá ta data, že toto bude jednou velký problém. Že jak jsme začínali implantovat TAVI mladším pacientům, kteří se dožijí té degenerace své protézy, že to bude jeden z velmi častých výkonů a musíme se začít zabývat nějakou terminologií, co to je neosukínka, co to je, jaký je význam při TAVI do TAVI u toho komisurálního alignmentu, jaká je to leaflet deflection, co to je převis cípků a jak moc zmačkané budou ty nové protézy v těch starých, jak moc se rozvinou nebo nerozvinou, jak tam panus vstupuje do hry, když budeme expandovat více, jestli poraníme anulus nebo neporaníme anulus. Začíná tam být jako několik témat, která budeme muset trošku řešit. A máme na to už několik publikací, které se tím zabývají a zabývají se tím, když máme první náhradu nízkou, jestli máme dávat vyšší náhradu nebo jinou náhradu. Máme spoustu scénářů, protože těch TAVI protéz je docela hodně, už docela hodně jich implantovali, to znamená, budeme toto řešit. A dovolil jsem si tady ukázat jednu kazuistiku. Máme pacienta, který byl narozen v roce 51 a má komplexní kardiální anamnézu. Měl nonstemy a PCI v roce 2002, potom koronární chirurgickou revaskularizaci v roce 2006, potom další perkutánní revaskularizaci, potom měl AV blok třetího stupně, potřeboval pacemaker, pak se mu rozvinula aortální stenóza a v roce 2013 dostal samoexpandabilní protézu Corvel velikosti 29 od nás. Potom jsme ho viděli po 9 letech, kdy potřeboval PCI kmene do cirkumflexy, ta ria je ochráněna limou a potom mu v roce 2024 zdegenerovala ta Corvel protéza. Takže jsme řešili, co s tím a tady vidíte zdegenerovanou Corvel protézu. Tam vidíte taková ta projasnění tady zhruba těsně nad tím nativním anulem. Je vidět, že si na echu rozhodně ta práce byla kvalitní, protože invazivní gradient je vysoký a je vidět, že taková situace lze poměrně elegantně řešit jiným designem. Tady se velmi hodí ta krátká balonkem expandibilní protéza, která se dá ohnout, která se dá deflektovat a snáze zasunout do té vysoké protézy Corvalve a dá se implantovat. Je třeba se řídit tím horním okrajem, protože ten spodní okraj se bude zkracovat při implantaci, ten horní okraj zůstává, teď jsme si vybrali, že chceme být na tom uzlíku 5, to se nám podařilo, neudělali jsme obstrukci koronárních tepen a dosáhli jsme velmi pěkného gradientu, kde střední gradient je myslím 5,4. Takže lze to řešit, TAVI do TAVI lze řešit, ale má to spolu některé nové komplexity, které budeme muset se jimi zabývat. A to je toto plánování TAVI do TAVI, že budeme muset přemýšlet, jaký design do jakého designu, definovat si rizikový rizikovou rovinu koronárních tepen, rizikovat si, kam až dosáhne ta neosukýnka, nasajzovat si správně tu druhou chlopeň, podívat si, jestli nedojde k obstrukci koronárních tepen a pak podle toho si vymyslet, jak vysoko s tou druhou protézou půjdeme. Dovolil jsem si sem dát i publikaci, která je z roku 2023, která je prvním takovým pokusem o srovnání re-TAVI, TAVI do TAVI versus explantaci TAVI a chirurgickou náhradou. Teda ta nejsou randomizovaná, kde tam může být spousta statistických a metodologických chyb, ale jsou to 29 párovaných center se skoro 400 pacientů. A je vidět, že v roce 2023 ta chirurgická re-explantace a re-AVR má docela významné riziko. Riziko mortality je zhruba 10-11% v nemocnici, nemocniční mortality. Ale když se podíváte na tu landmark analýzu, tak poté, když se podaří ten zákrok, tak se ty křivky překrývají. To znamená, je otázka, jestli to chirurgové nenaučí dělat s menším rizikem. Je to důležité, protože ne všechny strukturální degenerace půjdou řešit TAVI do TAVI. Takovým typickým příkladem je endokarditída TAVI protézy. Tam určitě nechceme do infikované TAVI protézy dávat druhou TAVI protézu. To nedává smysl, potřebujeme tu infikovanou tkáň dostat ven. Takže nějakým způsobem se k tomu, k té chirurgické explantaci budeme muset postavit. A tady vám asi poděkuji za pozornost a jako takový přehled dat, je to trošku skákání, není to moc jaksi systematické, ale prošel jsem ta nová doporučená, ty nové doporučené postupy celé a snažil jsem se dotknout všech těch témat, která jsou nová. Teď bych asi, jestli máme diskutovat, Michale, jestli máš nějaký otázky?
Já myslím, že mám na tebe asi tři otázky, protože přece jenom je to hodně práce, ty nová guidelines jsou velmi obsáhlá, takže nejde tam udělat přehled za 20 minut všeho. Ale já se zastavím u třech oblastí. První jsou pacienti mladého věku. Budeš mít pacienta z 60 let s izolovanou aortální stenózou, bez koronárního nálezu a teď je rozhodnutí o tom, jakým způsobem budeme léčit jeho aortální stenózu z hlediska dlouhodobého. Co bys doporučil takovému pacientovi?
Já jako u 60 bych já za sebe měl jako silnou preferenci kardiochirurgie. Jo? Máme, je dobrý si uvědomit, chirurgická náhrada aortální chlopně je velmi úspěšná procedura. To není něco extrémně rizikového, víme už dlouhodobá data a víme, že udělat TAVI do chirurgické náhrady lze velmi pěkně. Protože máme prstenec, lze se do toho jako velmi pěkně trefit, je to elegantní výkon. Takže v 60 si myslím, že to je za mě úplně jasný. V 65 nebo 68 už se to začíná být malinka to méně jasný. Vždycky se tam snažím ve své hlavě si představit, jaká je vlastně životní prognóza toho pacienta. Pokud mám pocit, že pacient bude žít kratší dobu než ta jeho protéza. Je to třeba 68-letý pacient, který má ale cukrovku, má spoustu dalších komorbidit a jeho tatínek se dožil 70 a jeho maminka ani ne. Tak mám představu, že pokud mu udělám TAVI, takže si ušetří tu velkou chirurgii a pravděpodobně nebude potřeba druhý výkon. Jak se na to tváříš ty, Michal? Tohle nevíme, takže si myslím, že mě by zajímal i tvůj názor.
My to nevíme, protože ve hře jsou ještě taky mechanické chlopně, které jsme nezmínili, kde ta životnost vlastně není problém, jasně. Hemodynamika není problém a jediný problém je warfarin.
A pak jsou pacienti, kteří jsou na warfarinu z jiného důvodu. A pak máme ještě ty úplně mladý rosovou operaci, kde ty guidelines se poprvé tohoto tématu dotýkají a zmiňují, že u těch úplně mladších by možná měla být zvážena v centru, které se tím zabývá, které to umí. To asi není pro každé kardiocentrum, ale jsou centra i v Čechách, které se tím zabývají a měla by být možná zvážena rosová operace.
Či určitě to je oblast, která není až tak početná zase, ale je velmi složitá na to rozhodnutí a má být velmi individuálně zváženy všechny charakteristiky toho pacienta, včetně komplexního zhodnocení anatomie. Mně se líbilo, jak jsi říkal, že všichni pacienti mají mít CT. To donedávna nebylo. Pacienti, kteří chodili na izolovanou AVR, měli maximálně koronarografii. Dnešní pohled je opačný, mají mít CT, v rámci CT u těch mladých koronarografie nemusí být jako samostatný výkon, protože na tom CTčku to je dobře vidět a my už to dávno děláme, takže šetříme ty koronarografie těch pacientů, kde to CT neukazuje významnější postižení. Takže to má svoji logiku. Bezvadný. Zkusím ještě druhý dotaz. A to je problematika low flow, low gradient. To jsou ve skutečnosti tři příběhy. Jedno je taková ta klasická low flow, low gradient s těžkou dysfunkcí. Tam je indikace jasná, pokud ta dysfunkce není ischemická nebo jiného původu a je to důsledek aortální stenózy.
Jsou data i na ty, co nemají tu kontraktilní rezervu. I ty mají lepší prognózu, ale samozřejmě mají výrazně horší prognózu než ty, co mají tu kontraktilní rezervu, kde se ta komora zvětší. Že?
Tak mně spíš jde o tu třetí skupinu, o ty paradoxní. Oni mají nízký gradient, mají normální injekční frakci, mají normální tepový objem. Přesto numericky jim plocha vyjde pod 1 cm čtvereční. Většinou to jsou ženy, většinou mají výraznou hypertrofii levé komory. A tady ty guideliny si myslím, že zatím neříkají nějaký úplně konkrétní návod. Říkají, buďte opatrní, znovu si projděte všechny zobrazovací metody, znovu si projděte echo, jestli tam není chyba měření, jestli skutečně to je, protože tito pacienti nestůňou příliš dobře.
Souhlas. Já si myslím, že naštěstí z těch není za stolik. Protože aby měli normální, typicky je to pacientka, starší žena, si popsal přesně, já si myslím, že většina z nich má ten nízký tepový objem. Ty, co mají normální tepový objem, tam mě hodně napadá, jestli nemají blbě změřený LVOT. Někdy to děláme, nejsou na to žádná data, ale někdy děláme, že pak stejně uděláme to CT a do té rovnice, do té trojčlenky si dosadíme ne to, co naměřilo echo, ale tu plochu LVOT, kterou dostaneme z CT. Nejsou na to žádný prognostický data, ale nějaký jako filozofický smysl to dává a často se to docela liší. Takže to je asi komentář tomuhle.
Můžeme si pomoci invazivně ještě. To je cesta, která dřív bývala takovou krásnou cestou měření hemodynamiky, srdečního výdeje a skutečně výpočtu plochy aortálního ústí, kde za to člověk mohl dát ruku do ohně, že to tak je. Teď tam ta chyba prakticky není možná, ta odpadá.
Malá.
Je malá a metodou dvou katetrů. Málo když se to dělá, ale u těchto pacientů si myslím, že to je věc, která stojí za to zvážit, protože jak si tady ta indikace je opravdu na hraně a ten outcome, zatím nemáme dostatek dat, aby jsme se k tomuhle vyjádřili.
Já to někdy dělám i tak, že jsou indikovaní k TAVI a než zavedu ten 14-frenčový tlustý zaváděcí systém, tak si to změřím ještě, než tam dělám tu velkou díru do té femorální tepny a pokud mi to nevíde, tak ten výkon zrušíme a nepokračujeme vlastně v TAVI a nevystavíme pacienta riziku toho, že tam zavedu 14-kový šít, pak udělám invazivně gradient a zjistím, že gradient střední je 11 a to se mi zdá jako ne úplně výhodná procedura potom.
Každopádně, kdyby ten pacient byl indikován, tak úvaha mezi chirurgickou náhradou a katetrizační je jednoznačně ve prospěch těch katetrizačních, protože ta chirurgická tam primárně přivede patient protezis mismatch a s tím už pak neuděláme vůbec nic.
Za prvý a za druhý ty pacientky typicky jsou to starší ženy s výrazně hypertrofickou komorou, často velmi špatně stůňou.
Čili máme vidět ten klinický obraz toho pacienta před sebou, jaký benefit můžeme nabídnout a jestli vůbec ten benefit z náhrady té chlopně se promítne do nějakého klinického zlepšení toho pacienta.
Často nám taky pomůžou ty kalcifikace aortální chlopně. Zase z druhé strany je třeba nebejt dogmatický, pokud tam nejsou kalcifikace, ale je tam nějaká anamnéza ozařování nebo revmatického postižení, tak pacient může mít významnou aortální stenózu i s menšími kalcifikacemi a je to způsobený fibrotickou tkání a ne kalcifikace.
A myslím, že reálně to, co tady děláme, je něco, co probíhá na heart teamu, kde ještě teda chirurg, případně anesteziolog, klinický lékař. A někdy se o tom pacientovi bavíme 20-25 minut. Takže skutečně někdy to rozhodování je poměrně komplikované. A asi bych řekl, tam, kde není spěch, měřme dvakrát. Než budeme řezat toho pacienta.
To si myslím, že můžu podepsat a nebudu k tomu mít další komentář.
Dobře, tak děkuju.
V tom případě bych tě asi pozval, abys nám sdělil svoje sdělení, které se týká dlouhodobé stability implantabilní chlopní a co je v tom nového, Michale.
Tak je to určitě důležitý prvek v rozhodování lékaře i pacienta, protože se jich to týká. A když se podíváme na tento graf, tak my jsme začínali někde tam, kde ten pacient byl starý, byl ve vysokém riziku a jeho medián přežití většinou býval kratší než 5 až 6 let. Tam jsme neměli žádný problém technický, protože implantace jednoho typu chlopně přesahovala svojí životností tu životní předpokládanou dráhu toho pacienta. Když jsme pak sešli k pacientům ve středním riziku, tak se nám snížil věk a to průměrné dožití takovýchto pacientů je typicky 7 až 8 let, a čili to zase většina v současné době implantovaných chlopní bez problémů zvládá a není potřeba uvažovat o nějaké opakované proceduře. A ten výběr té dané protézy tady je spíše dán určitými anatomickými charakteristikami, protože mezi těmi protézami, které dnes používáme, není nějaký zásadní rozdíl v jejich životnosti. Nicméně my se dostáváme jak do mladšího věku, tak do nízkého rizika. A tady, když se podíváme, pacient nízce rizikový, pokud mu je 80 let, tak jeho průměrné přežívání je 8 až 10 let, čili tam už se dostáváme u těch 10 let někam k hranici životnosti těch implantovaných chlopní a pravděpodobně ji přesahujeme u pacientů mladších 75 let a téměř jistě ji přesahujeme u pacientů mladších 70 let. Čili když se na to podíváme obrazem zjednodušeným, tak jak to bylo dříve nebo donedávna, tak jsme měli tu situaci vcelku jednoznačnou. V tom časném období to byla mechanická nebo biologická náhrada chirurgickou cestou. Většina těch pacientů v tom středním věku potom dospěla do TAVI a ti starší pacienti měli také TAVI a vidíte, že v podstatě jedna intervence byla jejich celoživotní intervencí a nepotřebovali další. A my se dostáváme do období, kdy pacienti jsou mladší, jsou nízce rizikoví a máme k dispozici celou řadu scénářů. Oni žijí déle, takže není výjimkou, že ten pacient bude žít s aortální stenózou po dobu několika desetiletí a za tu dobu bude potřebovat nepochybně více intervencí, než je ta jedna. Ta schémata jsou různá. Cílem všech těch schémat je asi tolik, aby ten pacient měl jednu jedinou kardiochirurgickou operaci v té sekvenci těch jednotlivých kroků. Tento scénář je asi málo pravděpodobný, že bychom začínali TAVI, pak přišla TAVI do TAVI, pak jsme ho poslali k chirurgii. To by se nám chirurg asi příliš nepoděkoval a pak jsme zase měli k dispozici valve in valve. Já si myslím, že tady ta SAVR asi bude spíš na prvním místě a pak dál to bude všechno na nás a uvidíme, co jsme si zaseli, to sklidíme. Takže víme, že po chirurgických chlopních některých musíme opravovat ty chlopně, protože typicky nejsou, nemají dlouhou životnost. U těch našich TAVIček to zatím vypadá, že ta životnost je obdobná u všech těch typů chlopní a že je minimálně stejně dobrá jako u těch chirurgických. Čili o čem já budu povídat o té dlouhodobé stabilitě? Rozdělil jsem to na dvě části. První si povíme něco o strukturálních a nestrukturálních dysfunkcích chlopeních protéz a pak bych se chtěl dotknout možná i v rámci diskuze o některých podskupin. Trošku to tady už Viktor načal a můžeme se k tomu vrátit. Co se týče strukturálního postižení, nestrukturálních dysfunkcí, trombózy, chlopně infekční endokarditidy, hezky to ukazuje tady ten slide. Ty nestrukturální dysfunkce většinou jdou za námi. Je to nedokonalá apozice, přítomnost paravalvulárního líku, reziduální gradient, patient prothesis mismatch. To je případně implantace pacemakeru ještě. To je něco, co způsobíme my a co můžeme výrazně zlepšit. A tím, že máme řadu chlopní, tak také v tomto bodě jsme úspěšnější. To, co obtížně ovlivníme, je strukturální deteriorace nebo dysfunkce té implantované chlopně. A to souvisí s tím, že ta životnost těch cípů té chlopně je nějakým způsobem omezená. Proč je omezená? Může tam dojít ke kalcifikacím, může dojít k trhlinám, může dojít k prolapsu cípu chlopně a z toho pak pramení recidiva závažné chlopení vady, ať už to je stenóza, která je častější, nebo je to regurgitace. Trošku bokem stojí trombóza, chlopně já se jenom okrajově dotknu toho, že je to nález, který je asi častější, než ho diagnostikujeme. Většinou nevede k nějaké větší dysfunkci té implantované chlopení protézy a pokud to zjistíme, tak to poměrně dobře reaguje na antikoagulační léčbu, čili to v současné době nepředstavuje zásadní problém. A co se týče bodu čtvrtého, to je endokarditida, tam víme, že se pohybujeme podobně nebo o něco níže, nežli u chirurgicky implantovaných chlopní a realita je někde kolem 1% asi. A je zajímavé, že většina těch pacientů, zejména těch starších, ta imunologická stránka tam přece jenom je jiná a ty endokarditidy, pokud se na to přijde včas, tak poměrně dobře reagují na antibiotickou léčbu. Čili tyhle dvě komplikace, trombóza a endokarditida, nepředstavují zásadní problém. Primárním mechanismem strukturální degenerace implantovaných, ať už chirurgický bioprotéz nebo TAVI bioprotéz, tím základním mechanismem je stenóza, případně kombinace s regurgitací, je to kolem 75%, asi 25% je čistá regurgitace a ta většinou je časnější a je způsobena disrupcí cípku té chlopně. A to je neopravitelný stav, to se musí řešit reimplantací TAVI nebo reoperací. My víme, že ty dotazy ze začátku, které byly, jaká je životnost těch implantovaných chlopní, jestli na tom budeme stejně jako chirurgie, tak je dneska zodpovězená. A víme, že ten podíl strukturálních degenerací i po období 3 až 5 let je u TAVI protéz nižší než u chirurgických bioprotéz. A je to dáno částečně i tím, že se používají velmi kvalitní materiály pro přípravu těch chlopní. Každá ta firma má svůj tajný recept, jak na to. Někteří používají perikard hovězí, některý vepřový. Ukazuje se, že tam jsou rozdíly, vidíte, že tloušťka je odlišná. Na druhou stranu zase určitá degenerace toho tenčího perikardu může být častější u těch vepřových perikardů, než u těch hovězích. Čili je to všechno otázkou vývoje, výzkumu a testování. Jeden z těch konceptů je technologie Resilie a je to technologie, která blokuje aldehydy, které jsou zodpovědny za určité zhoršení vlastností implantovaných chlopní a předpokládá se, že blokádou těch aldehydů dojde ke zlepšení životnosti chlopně a umožňuje to také to, že ta chlopeň je připravena v suchém stavu, není namáčena do žádného fixačního roztoku, který je také může ovlivnit životnost těch chlopní. Čili máme tady technologii, která dnes se běžně používá u kardiochirurgicky implantovaných chlopní a doufám, že v brzké době bude standardně dostupná i pro TAVI implantace. Zatím to je spíše na žádost pojišťovny, ale je to na spadnutí, doufám. Jestli můžeme další slide, výborně. Ty technologické záležitosti nejsou jenom tak teoretizování, je to věc, která se velmi extenzivně testuje a vidíte, že některé ty chlopení systémy se testují 1 bilion cyklů otevření, zavření. Samozřejmě to nelze testovat v reálném čase, ale tento počet cyklů odpovídá 25 letům života té chlopně, čili 5x déle, nežli bychom očekávali podle těch stávajících. Čili jestli se to skutečně takhle naplní, tak si myslím, že to odpoví na řadu problémů s dlouhodobou životností a zjednoduší to život našim pacientům. Když se vrátím k těm nestrukturálním dysfunkcím, tak z těch, které jsou tady vyjmenovány, je asi nejproblematičtější paravalvulární regurgitace, protože zaprvé se vyskytuje v nízkém procentu, ta, která je závažná, to jsou desetiny procenta. Nicméně významná reziduální paravalvulární regurgitace je jasným předpokladem, protože ta chlopeň nebude dlouhodobě fungovat správně. Na druhou stranu v tom reálném životě máme pětiletá data srovnávající kardiochirurgii a TAVI a vidíte, že ty sloupečky jsou stejně veliké, čili není tam určitě obava, že by TAVI chlopně měly horší životnost než chirurgické bioprotézy. A toto jsou třeba data pro jiný systém self-expandabilní chlopně, která ukazují 2% po tuším 5 letech ve srovnání se 4% u chirurgických chlopní. Čili taková ta otázka, která byla na začátku vždycky na nás všechny a vydrží to dlouho, tak můžeme říct, že ano, skutečně ty TAVI protézy vydrží minimálně stejně dlouho jako chirurgické chlopně. U těch chirurgických chlopní to taky není úplně jednoduché to hodnocení, protože se mezi sebou ta jejich životnost liší. My všichni známe nechválně známou chlopeň Sorin Mitroflow, která má asi 30% časných degenerací do toho 10. roku a její příjemci jsou našimi častými klienty, takže tu chlopeň pomocí Valve-in-Valve procedury opravujeme. Podobně se chová Mozaik, někdy Epic. A je tedy nesprávné říci, že Savra a TAVI mají úplně stejnou životnost. Musíme se vždy podívat na to, jaký typ té chirurgické chlopně byl použit. A tady je to, co říkal Viktor, použití homograftu má velmi dobrou dlouhodobou životnost. Čili u těch mladých pacientů, na kterého jsem se ptal 60 let, je toto na vybraných centrech, které se tím zabývají, možná metoda volby. Já si myslím, že to moje teoretické povídání je tak nějak skoro u konce a chtěl bych se podělit ještě o pár skupin a můžeme u toho diskutovat. Prvním je přítomnost ischemické choroby srdeční. My jsme se bavili o té koronarografii, nicméně když ji budeme dělat, tak u těch starých pacientů najdeme nějaký koronární nález téměř u 3/4, u těch mladších to budou 2/3 a i u těch mladých pacientů je to minimálně 30%. Čili ta otázka je nejenom, jak to diagnostikujeme, ale bavíme se o tom, jakým způsobem to budeme léčit. A protože tito pacienti v naprosté většině jsou léčeni metodou PCI, tak to znamená, že hledáme cesty, jak se dostat k odstupům věnčitých tepen a to někdy může být problém. Takže řešení tohoto problému, jak projít tady nějakým okem té implantované chlopně a dostat se do koronární tepny, je v podstatě dvojí. Firmy vymýšlejí to, jak nám zjednodušit život tím, že se tam vytvoří větší oko, které se umístí při implantaci tak, aby bylo proti ostiu koronární tepny. A my tomu procesu říkáme koaxiální alignment, čili snažíme se tu chlopeň implantovat tak, aby jsme měli zachovaný přístup jak k pravé, tak levé věnčité tepně. A nemáme problém většinou u těch pacientů, kde je ta chlopeň nízká a je dobře implantovaná ve správné výšce, kdy ty odstupy koronárních tepen jsou nad tou chlopní, tak to nepředstavuje žádný problém. A jak jsem říkal, u těch vysokých chlopní to někdy potíž bývá a musíme počítat s tím, že ten pacient v době, kdy ho vyšetřujeme, možná nemá manifestní IHS, ale po 10 letech jí mít bude. Viktore, jaký je tvůj přístup k takovým pacientům? Ovlivňuje to výběr té chlopně, ta daná anatomie, výška a anatomie kořené aorty?
Určitě jo. Jako ta doba, kdy, myslím, že my pamatujeme dobu, kdy jsme měli jenom jednu, ty počty byly malý, tak bylo jako logický dělat dobře s jednou protézou, než špatně se třema protézama s malýma počtama. Ale my oba už jsme v centrech, která mají k dispozici několik typů chlopní. Máme obě ty chlopně, ty nízké i ty vysoké, obě mají své výhody i nevýhody. A u pacientů určitě to zvažuju, že se snažím individualizovat. A mám takový jako algoritmus v hlavě, není to nic, co by bylo popsané, ani guideliny se toho nějak nedotýkají, ale pokud přemýšlím o koronárních tepnách, tak si myslím, že ta výhoda té nízké protézy, která i třeba když není úplně pod koronárkou, třeba trošku přesahuje ten rám tu koronárku, tak ty horní buňky nebo ten horní rám má docela velké díry, nevadí tam ta struktura nad tím, dělá se to technicky mnohem lépe. má to mnoho jakoby praktických důsledků. Myslím, že nás třeba se týká trošku edukace, protože ty, co tabíčka dělají, tak si s tím většinou poradí. Jo, máme typy, triky, víme už jak na to, ale pokud to potom přijde takový pacient se stemy v jednu hodinu ráno mladšímu kolegovi, který tady nedělá a nikdy to nedělal, tak to samozřejmě bude zvedat hladinu stresových hormonů a možná zhoršovat výsledky. Takže musíme to edukovat, musíme o tom povídat, přednášet, ale určitě se snažím o tom přemýšlet, když vidím už přítomnou koronární nemoc, když vidím už pacient, co má v sobě 3 stenty, pacient, který je po bypassu a dáváme mu TAVI, tak se snažím optimalizovat přístup do koronárních tepen a většinou to znamená tu balonkem expandabilní nízkou krátkou protézu.
Já se dostanu jenom kratince ještě k byku spidní chlopni, což je určité specifikum pro nás. Tam ta otázka volby typu protézy, tak jak Viktor říkal, vždycky zváží kardiochirurgii, protože některé ty anatomie nejsou úplně příznivé, nicméně je to standardní indikace pro TAVI, pokud je proveditelná transfemorálně. A tady jenom ukazuji, že i u těchto pacientů, a ti jsou mladší většinou, tak přítomnost koronární nemoci je kolem 10% už v době, kdy provádíme tu vlastní proceduru, čili je nutno počítat s tím, že ten pacient bude tímto způsobem nějak postižen a že v budoucnu pravděpodobně se nějaké katetrizace dočká, čili myslím si, že tady taky máme zvažovat, který ty protézy, a to je na poměrně dlouhou diskuzi, protože to je otázka hemodynamiky a tak dál. Takže já to přeskočím i malý aortální anulus, protože to je problematika žen a je to problematika patient prosthesis mismatch, kde podle studií REA a i podle jiných registrů je celkem jednoznačně preferována TAVI před chirurgickou bioprotézou. A jenom se zmíním v tom posledním metodě TAVI in TAVI, protože to je to, co nás bude čekat. Viktor už to nakousl a je to celá řada technických věcí. My musíme vědět, jaká byla ta první chlopeň implantovaná. Pokud to byla vysoká chlopeň a my do ní dáme nízkou chlopeň a usadíme ji příliš nízko, tak tam hrozí něco, čemu se říká leaflet overhang. To znamená, ty poškozené cípy z té první chlopně nám zůstanou nepokryté a budou vlastně vytvářet stenózu supraanulárně u té druhé chlopně. A tady jenom je ukázka toho, že při provedení TAVI do TAVI si můžeme ještě zhoršit tu dostupnost těch koronárních ostí. A uvádí se, že pokud do vysoké chlopně dáme druhou vysokou chlopeň, tak to riziko je přes 30%. Na druhé straně stojí ty chlopně, které jsou obojí nízké, kde to riziko prakticky se tím nezvyšuje. Čili tohle všechno vede k tomu, že my už v době té implantace zvažujeme tyto faktory a zvažujeme ne, jak uděláme ten první výkon, ale jak budeme dělat druhý, případně třetí výkon. A musíme si dát pozor tak, aby jsme si vybrali skutečně správně. Takže za mě asi toto. Já tohle přeskočím a poslední slide, který tady mám, je, pokud nic nejde katetrizačně, tak musíme požádat chirurga, ale Viktor to taky naznačil, je to v těch guidelinech. Z registru vyplývá, že 30-denní mortalita pro explantaci TAVI je kolem 10-15% ve srovnání s REIDu TAVI, kde je to v podstatě standardní procedura. Čili tady toto není jednoduchá věc a mělo by nás to vést k tomu, že tomu chirurgovi nemáme ten problém připravit a skutečně velmi zvažovat, jaký typ chlopně bude ten první, protože ty explantace jsou technicky velmi obtížné, zejména u těch vysokých chlopní je to velký problém. Takže tolik za mě asi k tomuto tématu. A já myslím, že můžeme pokračovat kazuistikami. Máme tady primáře Špačka a on je na vzdáleném přístupu. Radíme, slyšíme se?
A slyšíme se.
My tě výborně vidíme, takže je to tvoje, prosím.
Tak já jsem si tady pro vás připravil dvě kazuistiky. Myslím si, že je to jedna, jakoby jsou případy, které nás jako čekají do budoucna více a více. A v obou případech se jedná v podstatě valve in valve, to respektive TAVI do předchozí chirurgické bioprotézy. První případ, jedná se o 74-letou ženu, která byla v roce 2018 v IKEMu operována a byla jí implantována bioprotéza St. Jude Trifecta 21. A bylo to samozřejmě pro významnou aortální stenózu. Tenkrát už měla paroxysmální fibrilaci síní, nějakou tyrotoxikózu, ale patrně indikovanou amiodaronem. Byla taková polymorbidní pacientka s reumatickou horečkou ve 30 letech. Čili komplexně nemocná dáma, která přišla s touto medikací chronickou, antikoagulována, betalok, oxigal, jako léčba srdečního selhání a podobně. V roce, na konci roku 2024 jsme provedli echo srdce, kde jsme zjistili, že má významnou aortální restenózu s gradienty 70 maximální a 47 střední s rychlostí na chlopně 4,2 metrů za sekundu. Měla srdeční selhání s redukovanou ejekční frakcí 30%, s významnou sekundární mitrální insuficiencí, čili komplexně nemocná dáma. Probrali jsme ji na indikačním semináři z kardiochirurgie a po zvážení všech pro a proti jsme se rozhodli, že provedeme TAVI Valve in Valve. Samozřejmě jsme provedli koronografii, jako je naším u nás zvykem, kde jsme zjistili, že naštěstí nemá koronální postižení. Tak pokračovali jsme dalším vyšetřením, provedli jsme TAVI, ECT TAVI, respektive CT v protokolu TAVI, a tady vidíte vlevo dole na obrázcích, že máme poměrně nízké, ne poměrně nízké, nízké odstupy koronálních tepen. Pravá odstupuje 5,7 mm od anulu, levá 4,6 mm od anulu. Čili vidíme, že tady by mohl být problém, takže jsme si udělali plán, že bychom udělali implantované chlipně, vybrali jsme si Evolut Pro Plus z toho důvodu, že jedná se o malou chlopeň. Evolut Pro je přece jenom supraanulární, bohužel Trifecta je nekrekovatelná. Přemýšleli jsme, že bude-li nutno, provedeme postdilataci, ale v každém případě si dovolíme udělat koronální protekci obou koronálních tepen. Takže jsme, jak je naším zvykem, pod ultrazvukovým udělali punkci pravé a levé femorální tepny, naložili jsme ProGlide, nasondovali jsme si odstupy koronální tepny přes ten femorální přístup. A tady jsem to možná zapomněl, ale pronikli jsme za pomoci AL katetru a termovodiče do levé komory, kdy jsme změřili průměrný gradient dokonce 90, což jako bylo nad naše očekávání. Zavedli jsme si tuhý vodič do levé komory a za koronální ještě protekce jsme si tady provedli, že jsme zavedli stenty Megatron 3,5 jak do levé, tak do pravé srdeční koronární tepny. A tady už vidíte v podstatě bezprostředně tu implantaci z tepny, kdy my jsme se orientovali přímo na ring té původní bioprotézy. Zde vidíte v pohotovostní pozici zavedené ty koronální stenty. A zde v pravé části toho slajdu vidíte, jak dochází k uvolnění té chlopně z toho delivery systému. Na první pohled je patrno, že ta chlopeň se nerozvinula úplně optimálně, takže my jsme uvažovali o tom, že provedeme postdilataci, ale bohužel pacientka se nám nějak oběhově zhroutila s tím, že jsme měli hluboké ischemické změny z té úseku na monitoru, čili elastizor nebyl s naší prací úplně spokojený. Čili jsme usoudili z toho, že tam patrně došlo k obturaci odstupu těch koronálních tepen, takže jsme postupně naimplantovali jak do kmene levé věnčité tepny, tak do pravé věnčité tepny tu čimny technikou oba stenty. Pacientce se začalo dařit samozřejmě velmi lépe, oběhově se stabilizovala. A tady vidíte kontrolní nástřiky do těch srdečních tepen. Tady je ještě vidět na tom levém obrázku, že ta chlopeň je poměrně komprimovaná. ale po stažení toho guidingu z pravé koronální tepny vidíte, že, že se došlo docela do pěknému rozvinutí. Čili my jsme ještě změřili předtím gradient na té aortální chlopně a úplně spokojení jsme nebyli, protože ten reziduální gradient byl 40 mm rtuti po implantaci. Ale v tu chvíli jsme si nedovolili už jako zasahovat nějakou pozdilatací do té chlopně, protože jsme se obávali toho, že bychom si obturovali odstupy těch koronárních tepen. Čili jsme uzavřeli standardně tercevní přístupy, jak je zvykem na našem pracoviště, podobně kombinaci s NGO sílem, kontrolní angiografie toho pracovního vstupu byla naprosto v pořádku, dali jsme trben. A hned při příjezdu na koronární jednotku jsme udělali echo srdce, kdy jsme viděli, že ten gradient výrazně poklesl a kontrola nám ukázala, že máme střední gradient 13 mm rtuti, což nás poměrně uklidnilo, bylo vidět, že ta chlopeň dopracovala. A pacientce se dařilo velmi dobře a byla propuštěna třetí den po výkonu s touto medikací. A pak jsme si ji pozvali za 3 měsíce na kontrolní echo srdce, kdy jsme zjistili, že tam je pouze drobná paravalvulární regurgitace, zde je vidět na tom levém videu. A gradient na aortální protéze byl najednou 6 mm toti středního, což nás velice uspokojilo a je vidět, že ta chlopeň má dostatečně velkou radiální sílu, že ještě byla schopná dopracovat. Tak to byl první případ, jestli si tomu chcete nějaké komentáře.
Tak určitě děkujem a myslím si, že je o čem diskutovat, protože takovýto pacienti chodí a primárně ta anatomie byla asi příliš malá, protože bylo vidět, že i ta chirurgická bioprotéza je našita v podstatě na maximální rozměr. Je to zajímavé, protože to byla bikuspidní chlopeň, kde naopak spíš míváme kořen větší a dilatace ascendentní aorty tam byla patrná. Čili, že to byla bikuspid, je určitě pravda, že ta životnost jakékoliv implantované biologické chlopně tady asi nebude odpovídat těm standardům 10 let a více. To je asi také pravda. Co uděláte, až přijde po třetí ta paní?
No, to je dobrá otázka. V případě, že přijde po třetí, já myslím, že pokud bychom požádali kardiochirurgii, tak myslím si, že nesetkáme s pochopením. Ale upřímně řečeno, budeme o tom přemýšlet. Teďka rozhodně, já nevím, jestli máte vy nějaké návrhy, ale rozhodně v tuto chvíli nejsem si úplně jistý, jaké řešení by bylo dobré. Možná dát balon expandabilní chlopeň, kterou posadíme opravdu nízko, a doufat, že nekomprimujeme odstupy těch koronárních tepen, které jsme ošetřili tou čemní technikou, nevím.
Já bych možná to ještě vrátil na začátek, protože si myslím, že týhle paní jsme jako medicína, nemyslím někoho konkrétního, v roce 2018 asi poskytli úplně optimální léčbu, která v tou dobu byla dost jako možná, ale myslím, že v roce 2025, když budeme postupovat podle toho, co říkal Michal, a bude mít CTčko dopředu a budeme vědět, že má malý anulus a že bude mít patient prosthesis mismatch a že pravděpodobně častě degeneruje, tak by to asi byla pacientka, kterou bychom měli chirurgy dopředu upozornit a pokud jí budeme u bikuspidní anatomie v 68 letech jejího věku nebo 66 operovat, tak by asi to mělo zahrnovat nějakou extenzi anulu a větší protézu, která pak má větší šanci, že díl vydrží. To by byl můj komentář. Druhý komentář by byl k tomu, že trifekta sice není, jako nemá frakturabilní ten prstenec, ale dají se modifikovat ty pousty, ty vršky, takže pokud by se povedlo, což u vás chápu, že jste nedělali, že jste byli rádi, že ta paní to přežila, ale kdyby tam nebyl ten problém s těma koronárkama, tak i trifekta se dá zmodifikovat, tak by měla menší gradient, bylo tam víc místa nahoře. Paní měla už Eliquist, takže měla Noah, takže to by byla určitě paní, která má komprimovanou protézu, by u mě určitě, sice na to nejsou žádný data, ale asi bych přemýšlel potom dávat jí nějaký Noah, který ona stejně měla. No a co budeme dělat, až to zdegeneruje po třetí, myslím si, že to nebude vůbec jednoduchý teda. Myslím si, že tady narazíme na to, že ta sama expandabilní protéza má výborný hemodynamiky, opravdu, jak si demonstroval krásně, se i ten gradient zmenšil, odešla s gradientem 6, což je úplně úžasný, ale pokud zdegeneruje, tak ta dlouhá anatomie bude asi hodně, hodně blízko koronárkám, které už teď jsou stentovaný, takže tam to asi nebude úplně jednoduchý.
Já myslím, že jak říkáš, Viktore, bude to velký problém a doufám, že nebudeme ho muset řešit.
Na druhou stranu nutno říct, že určitě jste postupovali s nižším rizikem, než kdyby byla teďka jako tento výkon provedená chirurgická náhrada. Ta by byla extrémně riziková. A je to polymorbidní paní, takže její životnost, její předpokládaná doba dožití asi nebude dalších 10 nebo 15 let. Takže je docela možné, že pokud jste skončili s nízkým gradientem, a to je strašně důležitý pro tu životnost, aby ty gradienty skutečně byly single digit, tak jste udělali asi maximum, co je možného. A myslím si, že nějakých 5-7 let by ta protéza měla vydržet bez nějaké strukturální dysfunkce. Protože vy jste ji naimplantovali v dobré pozici, bez paravalvulárního líku, bez nějakého problému, bez nutnosti implantace pacemakeru, čili jaksi po té technické stránce ten výkon byl v pořádku a záleží tedy pouze na tom, jestli ta chlopeň zdegeneruje sama o sobě nebo nikoliv. Jako vy k tomu už nějak jako k tomu zhoršení nemůžete přispět. Takže hezký case a já myslím, že jestli nejsou dotazy, tak poprosíme o druhou kazuistiku.
A tak druhá kazuistika, to je opět žena, 75 let, která byla pro významnou aortální stenózu řešena chirurgickou bioprotézou Perceval velikosti L. Bohužel víte, jakou protézu se to jedná. To je součást vlastně protéza biologická, která není úplně, jak bych řekl, z mého pohledu šťastná. Brzo degeneruje, špatně se to spravuje, ale i při této první operaci tam byly veliké komplikace, opakovaně retubována, byla tam prostě respirační insuficience, tracheostomie, byla tam perioperační nebo pooperační fibrilace síní s nutností elektrické kardioverze, taky nemocná dáma s významnou nebo s arteriální hypertenzí, s kombinovanou léčbou diabetu druhého typu, a ještě má samozřejmě reumatoidní artritidu na kortikoterapii, takže další komplikace. Poměrně bohatá medikace, léčba srdečního selhání a samozřejmě léčba té reumatoidní artritidy plus inzulinoterapie. Opět echo v květnu 2025, zjištěna těžká aortální stenóza na degenerativně změněné bioprotéze. Tam gradienty jsou vysoké, 121 maximální, 75 střední gradient. Plocha 0,61 byla neindexovaná, indexovaná dokonce 0,33. Těžká hypertrofie levé komory, mitrální insuficience. Provedli jsme z koronografii, kde byla vyloučena ischemická choroba srdeční a na indikačním semináři jsme ji nabili kardiochirurgům a ty nás samozřejmě požádali pro vysoké operační riziko, aby jsme neprovedli TAVI. Tady máme koronarografický nález, vidíte tady krásně vidět tu chlopeň Perceval, která má distální proximální korunu s těmito okními mosty. Já vám to pak ještě ukážu na dalším obrázku, jak ta chlopeň vlastně vypadá, abyste měli tu představu. Je to takhle designovaná chlopeň. My jsme si tady podle i aplikace Elfin Belfast používáte. Já občas ano, aby jsme si udělali představu, co s tou chlopeň se dá všechno provést. Takže takovouhle chlopeň jsme měli před sebou, provedli jsme CT tarvy. Tady je vidět i ta proximální koruna, jak prominuje vlastně do lumina aorty na tom vnějším okraji toho aortálního oblouku, což pro tu samotnou proceduru může být taky velký problém. Přístupy vlevo se úplně nehodil, byl ten průměr byl nižší, vpravo by se to dalo použít, bylo to takové hraniční. Tady jsme měli zhodnocené vlastně ten CT TAVI z toho Trimenzia. Tam se mi to tady povinno udělat zrcadlově, ale pro tu Ilustraci to bohatě stačí. A tady máme expertní posudek od Michala Želízka, to doufám, že poznáš, se s tomu vyjadřoval. A tady vidíte, že těch bodů je opravdu hodně, na co si dát pozor, protože ano, ta chlopeň je problematická. Takže při transfemorálním přístupu tady bylo několik doporučení. Pravo by se to dalo použít, chlopeň Edwards S3, Sapien velikosti 23, trošičku ji oversizovat pro riziko koronární okluze, levé věnčité tepny, tam doporučena hlubší implantace, protekce levé koronární tepny. Pak samozřejmě jsou ještě taková ta situace, aby jsme bezpečně prošli skrz vlastně centrálně přes tu chlopeň. Další problém je predilatace, může se stát, a to jsme, bohužel jsme sem toho byl svědkem, že po predilataci dochází k akutní regurgitaci s fatálními následky v tom případě, u kterého jsem byl. A jinak samozřejmě už ty doporučení další už jsou to poměrně standardní. Takže na základě toho my jsme se rozhodli, že nebudeme riskovat. A rozhodli jsme se, že prostě tu proceduru provedeme transapikálním přístupem ve spolupráci s kardiochirurgy. Rozhodli jsme se pro koronální protekci, chlopé Sapien Sapien 3 Ultra 23, s tím, že bude nominál plus 1 ml při implantaci. Tady máte vlastně jako výčet toho, co jsme provedli. Zavedli jsme si vodič guiding vista do levé koronální tepny, připravili jsme si stent Megatron 3,5-16 a v celkové anestezii byl proveden transapikální přístup, který šel naprosto bez komplikací. Zaveden tuhý vočič Safari Small do descendentní aorty, zavedl se sheet a za rychlé stimulaci komor přes epikardiální elektrody jsme implantovali chlopeň. Tady je vidět, už jsou živé obrázky. Tady vidíte, jak je ten stent zaveden a vpravo vidíte už bezprostřední implantaci chlopně. A myslím si, že ten výsledek byl velmi dobrý. Trošku se nám zasahovala ta proximální koruna tenové chlopně přes odstup levé koronální tepny, tak proto jsme pro jistotu, přestože jsme neměli úplně jasné známky obstrukce odstupu koronální tepny, tam implantovali stent čimny technikou a výsledek, co tě vidíte vpravo, tam gradient byl minimální, žádná významná insuficience i podle jícnové echokardiografie nebyla patrná. A při finální pozici jsme byli spokojeni, jenom opravdu stopová aortální regurgitace a kardiochirurgové uzavřeli přístup přes ten hrot. Tady vidíte finální angiografii po vytažení už vodiče a toho šítu. A myslím, že ten výsledek je velmi dobrý. Takže tady máme ještě kontrolní echokardiografii, kde máme gradient na chlopni 5 mm tuči středního tlaku. A zde vidíte, že pacientka s touto bohatou medikací opustila vlastně nemocnici v velmi, velmi dobrém stavu 5. den po výkonu. Takže my jsme se teda přes to původní doporučení trošičku odchýlili po jistých zkušenostech z minula. Myslím si, že jsme se vyhnuli tímto přístupem mnoha jako peripetiím, překážkám a komplikacím a troufám si říci, že jsme ten výsledek dosáhli jakoby velmi elegantně a velmi dobře. Co si o tom myslíte, pánové?
No tak děkujeme za tu kazuistiku. Určitě to jsou pacienti, které nevidíme každý den, takže z mého pohledu první věc je, že musíme vědět přesně, co za chlopeň je implantováno jako první výkon. To znamená, to, co tam ten chirurg našíval, musíme mít přesnou představu. Ideální je mít i CTčko z té doby toho plánování výkonu. To zejména, co se týče koronárních ostí, když tohle máme, tak nám to ledacos jaksi napoví a můžeme tu proceduru zjednodušit. Takže to je první věc. Druhá věc, přece jenom si myslím, že pokud lze transfemorálně, tak jako to není zas taková komplikace ani u těchto typů chlopní a ten výkon jde stejně dobře. Vy jste zvolili transapikální přístup, to je v pořádku, je to alternativa. Pokud je to takhle elegantně provedené, tak je to bezpečný výkon. A já myslím, že lze jenom jak si pacientce přát, aby ta druhá chlopeň skutečně vydržela dlouhou dobu. A vracím se k tomu, co jsem říkal někde uprostřed svého sdělení. Ty chirurgické chlopně nejsou stejné. A myslím si, že chirurgové by se z toho měli poučit. A Perceval je prostě tradičně špatná chlopeň s mnoha negativy. A jak si chirurgové ji mají z nějakého důvodu rádi, protože je to, ten výkon jim to urychluje, ale je to prostě za cenu strukturálního postižení relativně časně po té implantaci. Většina těch chlopní má, bych řekl, odhadovanou životnost mezi 5-7 lety a budeme se s nimi asi potkávat. To je za mě. Viktore.
Není k tomu, myslím, moc co dodat. Já myslím, že bych to jenom opakoval, to, co jsi říkal. My jsme taky pár viděli, zatím jsme všechny udělali transfemorálně. Šlo to, někdy to šlo hůř, někdy to šlo líp. Myslím si, že jako stran techniky toho výkonu je výhodná ta deflektabilní možnost Edwardsu nebo Merrillu, který se dokáže vohnout a vlastně se nezadrhávat za tu vnější hranku. Jsou na to nějaký typy triky, ale to bychom zacházeli do jako technikálí, které si myslím, že nejsou pro tohle fórum zajímavý. Myslím, že to řešení má. Mě spíš zaujalo, myslím si, že to riziko koronární obstrukce mě přišlo hodně malý, ta koronárka byla hodně nahoře. Myslím si, že z mýho pohledu by ten stent v kmeni pravděpodobně nebyl úplně nutný, ale zase neviděl jsem všechny obrázky, radíme, takže možná to máte změřený líp, než to já tady vidím takhle v rychle. Já se mu obecně snažím vyhnout, takže by se to nedělá, že to další struktura, která tam mění tu 3D, kdybyste pak dělali někdy ještě tavy do tavy, tak ještě ten stent to jako přidává to další komplexitu, takže bych se tomu asi v tomhle případě za sebe vyhnul, ale jak říkáme my Češi, don't argue with success, takže to dopadlo, všechno dobře dopadlo, gradient máte malý, koronárky tečou, takže jste zřetelně udělali dobrou na hezký výsledek.
Děkuju.
Dobrá, tak já myslím, že jsme pokryli to téma docela dobře. O nějakých technikálích tady asi diskutovat není vhodné. Ukazuje se, že metoda TAVI rozšiřuje své indikace, rozšiřuje jak klinicky, tak i technicky. Budeme se stále více potýkat s mladšími pacienty a budeme muset volit dlouhodobou strategii, to znamená, bude to otázka diskuze, která je ta první chlopeň, která má vůbec být implantována. Bude to vždycky asi individuální přístup u těch jednotlivých pacientů.
Bylo zajímavé říct, Michale, jako který jsou ty hlediska, u kterých pacientů, jestli to máme oba rozmyšlený, když implantuju první chlopeň, co je výhoda samoexpandabilní a co je výhoda tý krátký balon expandabilní. Bychom věděli, jakoby pro koho co třeba.
Určitě se zvažujeme pro konkrétní anatomii, konkrétní typ chlopně. Ty self-expandabilní chlopně jsou vynikající z hlediska nízkého gradientu. Takže pro mě ideální u žen, u malých ánulů, tam, kde prostě chceme, aby reziduální gradient byl co nejnižší. To znamená i u některých anatomí valve-in-valve, je to preferenční chlopeň. Balon expandabilní chlopeň má svoji největší výhodu v té velké radiální síle. Takže primárně do velkých anulů, určitě ano, primárně pacientům, kde očekáváme potřebu kanilovat koronární ústí a provádět koronarografii nebo PCI a pravděpodobně i těm velmi mladým, kde musíme očekávat redo procedure jednu nebo dvě další výkony. Během té techniky my už dneska není to o tom, že máme chlopeň a nějaký někam dovezem do aortální pozice a tam ji vypustíme. My musíme vybrat správnou chlopeň, musíme ji tam dovést bezpečně, bez rizika mozkové příhody, musíme ji implantovat v optimální pozici a maximalizovat její rozměr. To znamená, my si musíme s tou chlopní trošičku vyhrát, Myslím si, že se zvětšuje podíl pozdilatacích lopní. U těch Wellfin Well procedur je to otázka vysokotlakých pozdilatací a crackingu, případně nějaké úpravy cípů chlopní, což jsou velmi, velmi delikátní techniky. A myslím si, že obecně, tak jak zpočátku jsme si řekli, ano, naimplantovali jsme chlopeň a dobře to dopadlo, tak dneska si říkáme, jestli jsme ji naimplantovali správně, jestli jsme nemohli dosáhnout lepšího výsledku, jestli ta chlopeň nemohla být ještě víc expandovaná, protože každý ten milimetr nebo desetina milimetru, vždycky si říkám, to je dalšího půl roku nebo rok životnosti té chlopně. Takže ten velký pozor je na tu vlastní proceduru, na techniku té procedury a na optimální výsledek.
Tak jsem byl úplně úžasně a je to zase dobře vidět, stejně jako chirurgie a TAVI vedle sebe budou koexistovat a budou každá má své výhody a nevýhody. Ty balon expandabilní a samoexpandabilní protézy mají také své výhody a nevýhody a není to soutěž, není jedna lepší než ta druhá, jsou rozdílné a najdou si své pacienty, pro které budou každá z nich optimální.
Dobře, Radíme, chceš nějaké poslední slovo? Předposlední slovo?
Ne, na mě nezbývá, než s vámi samozřejmě souhlasit. Jo. Ty techniky se vyvíjejí a je vidět, že jak člověk už jako přemýšlí, jak jsi to řekl správně, už je vlastně někde dál a už přemýšlí, jako co bude do budoucna, jo, aby tomu pacientovi ten benefit toho výkonu byl co nejdelší a v případě, že přece jenom byla procedura, se musela opakovat, aby jsme si nezavřeli vlastně dveře k tomu nějakému dalšímu řešení. Jo.
No je to i otázka toho, že za pár let my už to dělat nebudeme, ale nějaký naši nástupci si budou říkat, pane bože, co jste to tam prováděli. Takže určitě doufám, že ocení, že jsme se snažili v dané chvíli využít té technologie, která je. A nutno říct, že ta technologie se zlepšuje. To je další bod, nejen ten způsob implantace, ale i to, co máme k dispozici. Ty chlopně procházejí technologickým vývojem a dneska máme k dispozici nějaké třetí, čtvrté generace chlopní a věřím tomu, že dál se zvětší životnost těch chlopní použitím specifických nějakých postupů a ve spojení s optimální implantací, kdy docílíme rovnoměrné expanze té chlopně, můžeme skutečně naplno využít životnosti těch chlopní a ty budou přesahovat pak těch 10 let, čili za stolik toho těm svým následníkům nenecháme.
Já jsem právě chtěl říct, že jako si asi nepostřeh, že nám prodlužujou odchod do důchodu, takže my to ještě budeme řešit oba, myslím si, že ještě nějakou dobu to řešit budeme a prostě, ještě to dobře uděláme na začátku, tak budeme mít potom za nějakou dobu ty benefity z toho,
myslím,
my i pacienti.
Že je takové motto, že first cut is the best a to, co uděláme poprvé, tím určujeme celou tu další strategii. Tak jestli můžu zakončit. Radíme, děkujeme, že jsi se přihlásil na dálku, že jsi s námi sdílel hezké kazuistiky. Viktorovi děkuju za moc hezkou přednášku, přehledný guideliny nový a vypíchnutí toho důležitého. A děkujeme vám všem, že jestli jste se dívali, tak snad vám to nějakou informaci dalo. Mějte se hezky a naschledanou.
Naschledanou.